24. februára 2019, 9 hodín 55 minút. Čítam z listu rímskym z prvej kapitoly od 18. po 23. verš. Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu. Veď sám Boh im to zjavil. Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel. Takže nemajú ospravedlnenie, že hoci poznali Boha, neoslavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Vydávali sa za múdrych a stali sa bláznami, zameniať slávu nepominuteľného Boha za podobnosť obrazu pominuteľného človeka, vtákov, štvornosov a plazov. Pomodlíme sa. Oče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista ti ďakujeme, že nám opäť v tomto texte zdôrazňuješ veľký význam tvojej slávy. Keď bolo dokonané dielo na kríži, keď sa všetko rozjasnilo po vzkriesení tvojho syna, nášho Pána Ježiša Krista, spasiteľa našich životov, tak môžeme poznávať tvoju slávu v Kristu. Môžeme vedieť a počuť to, čo počuli prví učeníci, že je mu daná všetka moc na nebi i na zemi. Preto môžeme ísť a činiť učeníkmi pre jeho meno všetky národy. Pre tvoje meno, Pane Ježišu Kriste, žijeme. A aby sme vedeli viac o tvojej sláve, tak si nám otvoril možnosť prichádzať k tvojmu stolu, zúčastňovať sa Večere Pánovej a byť účastníkmi tej slávy, o ktorej svet nič nevie, lebo podstatu tvojej večere nepochopil, nepoznal a nemôže prijímať. Ale my, ktorí sme zasadli k tvojmu stolu, sme vnútorne prežili to duchovné vzkriesenie, zazreli sme otvorené nebesa a stali sme sa účastníkmi nebeského povolania, v ktorom sme. Tak nám pomôž, aby sme na tejto ceste, na ceste nebeského povolania, ani chvíľku nikdy nezaváhali, ale kráčali za tebou jednoznačne, pevne a s jasným svedectvom, ktoré má aj dnes zaznieť. Ježiš je Pán. Amen. Prečítam teraz z prvého listu apoštola Pavla Timoteovi z prvej kapitoly od 15. po 20. verš. Prvý list Timoteovi, prvá kapitola od 15. po 20. verš. Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali. Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý. Ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť. Aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému. Jemu, kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému múdremu Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. Toto ti prikazujem, syn môj Timoteos, na základe predošlých proroctiev o tebe, aby si podľa nich bojoval výborný boj, majúc vieru, a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a stroskotali vo viere. Z nich sú Hymeneos a Alexandros, ktorých som odovzdal Satanovi, aby sa naučili nerúhať sa. Minulú nedeľu sme hovorili o základnom vyznaní každého kresťana. Kresťan nehovorí o Pánu Ježišovi Kristovi teologickú náuku, nehovorí to, čo rabínsky židovskí učitelia alebo židovskí učitelia rabíni, že ten, ktorý má viesť ľud, je v prvom rade titulovaný ako majster, ale vyznanie kresťana je majster môj, pán môj. Je to osobné prijatie osobného spasiteľa. Neexistuje všeobecné vyznanie, pretože to v skutočnosti vyznanie nie je potom. Keď sa masa modlí ľudu a opakujú všetci to isté, to neznamená, že to je silná modlitba, lebo to isté sa neopakuje mechanicky, ale ako čítame v žalme, my pozdvihujeme kalich mnohorozmerného spasenia. Každý úd tela Kristovho má duchovný dar, ktorý je špecifický, a keď sa tie duchovné dary spoja, keď sa jednotlivé údy v tele, nie v organizácii, spoja, tak vidíme mnohofarebné, mnohorozmerné spasenie. Je pozdvihnutý v takom zbore kalich mnohofarebného spasenia. Teda naše vyznanie nie je Ježiš Kristus je spasiteľ a koniec, ale je to môj spasiteľ a ja môžem osobne svedčiť, ako mi bola podarovaná spása. V tom texte, ktorý som na úvod čítal, a to je text z listu Rimanom z 1. kapitoly, vo verši 23. sme čítali nasledovné. Sú ľudia, ktorí slávu nepominuteľného Boha zamenili za podobnosť obrazu pominuteľného človeka. Ešte raz, existujú aj v kresťanských zboroch ľudia, ktorí slávu nepominuteľného Boha vymenili, zamenili za podobnosť obrazu pominuteľného človeka. Ďalej je napísané vtákov tiež, štvornosov a plazov. Čo to znamená? V druhom liste, vysvetlíme si to, apoštola Pavla Korinským je v 5. kapitole uvedené nasledovné, a to prečítame si 16. a 17. verš. Odkedy poznáme Krista a lásku Kristovu v pravde, takže už potom nepoznáme od tej chvíle nikoho podľa tela. Už nie sláva pominuteľného človeka, nie telesné hodnotenie iného človeka, brata, sestry, ale hodnotíme už jediným spôsobom. Akú má duchovnú podobu môj brat? Akú má duchovnú podobu moja sestra? Už Ježiša nepoznáme podľa tela, ako ho poznali farizei, ako ho poznali Židia zvonku, ale poznáme ho duchovne. My sa budujeme vždy na duchovný dom, sväté, čiže duchovné kráľovské kňazstvo. A tak keď sa čokoľvek má hovoriť v zbore o komkoľvek a hlavne o Pánu Ježišovi, tak Pána Ježiša máme poznať skrze Ducha Svätého, ktorý nás vedie v slove Božom. Nikto nepozná inak Pána Ježiša. Preto, keď niekto chce povedať majster iba, a vraciam sa k tomu úvodu, keď niekto povie, je to veľký učiteľ morálky, mravnosti, je to ten, ktorý tu žil veľmi príkladný život, ešte veľa nepovedal o Ježišovi. Pretože vynechal to podstatné, je to Boží syn. Priniesol nám spásu. Ten Ježiš Kristus, ktorého zvonku poznajú možno aj ateisti, alebo čítal som v novinách od niektorých neveriacich, no ale môžeme ho prijať ako majstra mravnosti, tak pokiaľ takto, opakujem ešte raz, sa bude hodnotiť cesta Ježiša Krista ako učiteľa morálky, mravnosti, alebo podľa gréckych cností, kde je uvedené, že je podstatná múdrosť, miernosť, spravodlivosť a tak ďalej, tak my môžeme niečo obdivovať, čo môže byť veľkolepé. Možno ho niekto obdivuje aj ako divotvorcu, ale to nie je poznanie Pána. Teda spojme si teraz tie dva texty. V liste Rimanom 1.23 som čítal: dajte pozor, aby ste nezamenili slávu neviditeľného Boha a aby ste nezamenili to, čo máme my ako duchovný dom budovať, nie na prvý pohľad viditeľný zvonku, za podobnosť alebo za slávu človeka alebo za slávu, ktorú vyvíjajú aktívne kresťania zo svojej vlastnej vôle. Keď toto vymeníme, tak ideme už mimo cesty Ježiša Krista. Takže nikoho odteraz nepoznáme, vraciam sa k 16. veršu, podľa tela. Ak sme ho niekedy aj poznali podľa tela, teraz ho už nepoznáme, tak končí 16. verš. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Tak otázka teraz zaznieva. My nikoho nesmieme súdiť a opakuje sa to veľakrát, táto veta som ju opakovane počúval cez ústa mnohých, nesúďme, my nikoho nesmieme súdiť, ale ako nesmieme nikoho súdiť? Podľa tela. Podľa toho, čo my si myslíme. A opäť je tu tá grécka mienka, názor, môj pohľad, ale musíme každého súdiť skrze slovo Božie. Preto sa máme právo napomínať, karhať, vyučovať, zavrácať tých, ktorí blúdia, pretože podľa Jána 9. kapitoly Pán Ježiš Kristus povedal: prišiel som, aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo tvrdia, že vidia podľa tela, ako farizei, aby boli slepí. A ten text je veľmi dôležitý. Keď som cestoval na pohreb svojho otca, respektíve keď som v tých dňoch sa približoval k zboru v myšlienkach a myšlienkami a srdcom k zboru, ktorom môj otec slúžil. A potom tesne niekoľko dní predtým, najprv ešte do nemocnice, keď som pred jeho smrťou šiel, a potom už na pohreb, vracal sa mi stále tento text, ktorý teraz prečítam. Evanjelium podľa Jána 9. kapitola, záver. Súdiť som prišiel na tento svet, povedal Ježiš, 39. verš. Koho súdiť a ako súdiť? Aj mňa, aj tých, medzi ktorými som žil, aj tú rodinu, aj tých, kde môj otec pracoval, aj tých ďalších a ďalších, v tých ďalších okruhoch. Ale ako súdiť? Nie odsúdiť. Ale keď Pán Ježiš povedal, a to je ten 39. verš, súdiť som prišiel na tento svet, tak prečo? Aby videli ľudia, ktorí boli v tme dovtedy. A ako som to, a nie náhodou, dnes je tu jeden z bratov, ktorí so mnou bojovali ten dobrý boj viery tam, nie náhodou som vtedy mal na základe toho verša povedať, je nutné pripraviť bohoslužby v tom zbore, kde môj otec pracoval podľa 106. žalmu, a tam mala zaznieť jedna modlitba, ktorú sa mal modliť celý zbor: vytrhni nás spomedzi nevidiacich, spomedzi pohanov. Tam môj brat spieval určité piesne, ktoré vtedy prežíval, že má spievať. Ja som mal odovzdať odkaz, ale teraz vidíme tú Božiu réžiu, prečo je tu. To by človek nemohol ani vymyslieť, ani pritiahnuť toho, koho by aj túžil tu pritiahnuť, ale to je dielo Pánovo. Súdiť som prišiel na tento svet, aby videli ľudia, ktorí sú v tme, svetlo Božej tváre. To je verš tohto zboru. Žalm 89, 16. verš. Kráčajte v svetle mojej tváre. Tak som začal kráčať v Bežovciach s niektorými, potom som prešiel do Košic, potom sme chodili do okolia Michaloviec, do okolia Košic, teraz do okolia Trebišova. A všade sa otvára jediná cesta. Pán Ježiš ako svetlo. A Pán Ježiš, keď je svetlo, keď je to tvár Božia, podľa listu Kološanom 1.15, kto vidí Ježiša, vidí Otca, tak kráčame v svetle Božej tváre. Žalm 89, 16. A tak, keď prišiel súdiť, tak neodsúdiť. Netreba sa brániť tomu ostrému svetlu slova Božieho, lebo Pán Ježiš povedal, aby ste už konečne videli, ale nie telesne. Aby ste už nehodnotili sa telesne v tých zboroch, kde počujeme spory, sváry. Aj to nie je náhodou. Tu sú dvaja svedkovia, ktorí počuli veľa sporov a svárov na najsvetejších miestach. Hádky medzi ľuďmi. A ešte stále ich dozvuky pretrvávajú a nie je to vyčistené. Takže teraz Pán Ježiš tak sa rozhodol, aby každý počul tú zvesť, ktorú on chce, aby bola zvestovaná, tak hovorí, zvestujú v tento deň. A tu sme tí, ktorí tu majú byť. Ktorí mali počuť. Tu je aj tá oblasť, o ktorej hovorím, že som tam začínal otvárať svoje oči, keď som bol v tme. A tento môj brat, ktorý tu sedí, možno na to zabudol, mi povedal po jednom z tých prvých stretnutí evangelizačných, Miroslav, ja som mal stretnutie s jedným mužom dávno. A on mi povedal, čo si ako proroctvo. Bola tam reč o slepote, o očiach, ktoré nevidia, neviem, či si to pamätáš, a že budem jedného dňa vidieť. Ja som si to zapamätal. Bolo to stretnutie s niekým, kto povedal, slepé oči sa otvoria. Takže veľa vecí, ktoré niekedy nám ujdú, mne Pán prikázal od začiatku mojej služby si zapisovať. Aby som si mohol tie denníky listovať priebežne za tých 20-25 rokov, pretože to je veľa tých rokov, veľa času prešlo odtedy a človek zabúda. Takže sú to veci, ktoré sa nazývajú stopy Kristove. A keďže kráčame svetlo jeho tváre, tak prejdeme k tomu, čo je v druhej časti teraz veľmi dôležité. Pán mi povedal, aby to bolo zase takto, ako my musíme to zvestovať cez svedectvá o skutkoch Kristových, tak v tej druhej časti mám povedať, ako si začal, tak dokonč túto kázeň posolstvo. Nebude to a nesmie to byť nikdy teória. Takže keď sme začali s tým, že nie telesne niečo sme začali budovať, nie telesne hodnotíme seba a iných, ale cez súdenie slova Kristovho, takže máme cez ten pohľad Pána Ježiša možnosť vidieť nasledovné. Ako som začal, je to dôležité teraz, aby som svedecky hovoril osobne, cez seba a cez ďalších a cez zbor, svoju službu. Presne tak, a preto sa mnohí pohoršili na takej službe, ako som to čítal v prvom liste apoštola Pavla Korinským v 9. kapitole. Teraz som to mal čítať v 25. verši, prečítam, vrátim sa teraz ešte k tomu textu, ktorý som mal ako začínajúci v službe Pána Ježiša, učeník, tak teraz najprv 25. verš, 1. list Korinským, 9. kapitola. Každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého. Oni preto, aby dostali, a opäť máme ten telesný, porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Keď neporušiteľný, tak Pán ma začal učiť v prvých mesiacoch mojej služby, ktorú mi ako misiu otváral on vlastnou rukou tomu. Ty sa nezdržuj ako farizei, ako zákonníci niektorých vecí, ktoré sa niekedy pripomínajú kresťanom, že sa nesmú robiť. Ty nesmieš, ja neviem, chodiť do kina, ty nepozeraj televízor, ty, ja neviem, nehraj určitý typ hudby. A každý má nejaký pohľad, čo to znamená byť svätým kresťanom. Ale ty sa zdržuj všetkého, čo by ti prekážalo v závodení na tej ceste, na ktorej máš kráčať za mnou. Toho sa zdržuj, čo by ti prekážalo konať službu evangelistu. Takže Pán ma hneď na úvod začal vyučovať, že tu nejde o zákonnický postup tých metód, ktoré farizeovia vnúcovali Pánu Ježišovi a učeníkom, aby sme sa stali podľa tela svätými, opäť hovorím, podľa vlastnej mravnosti a mravovky, ale zdržuj sa všetkého, čo ti bude brániť vykonať moje dielo, teda naplniť vôľu zjaveného slova. A tak som sa učil potom v ľahkosti, z toho hľadiska myslím v ľahkosti, že nemusel som nič nepravdivo prekonávať. Nemusel som nič asketicky dokazovať, pokiaľ ide o môj život, ale keď mi pán povedal, pôjdeš na určité miesto, tak som zabúdal medzi tým pohybom z bodu A do cieľového bodu, čo sa medzi tým dialo. Zabúdal som. Koľko kedy bolo natlačených ľudí, povedzme, v autobuse. A ani som si neuvedomoval, či stojím, či sedím, či môžem dýchať, alebo nie. Len som zrazu celý rozžiarený vystúpil v dedine, do ktorej som chodil slúžiť a mal som vnútornú sviežosť. A tak všetko, čo by mi bolo chcelo vtedy prekážať, ja som sa nie krčovito musel toho zbavovať, ale vnútorne Duch Svätý, keď ma viedol, sa tak rozžiarilo moje vnútro, že telo bolo tak prispôsobené moci ducha. A môj duchovný človek mohol tak smelo kráčať, že všetky prekážky sa museli otvárať ako otvorená brána milosti. No a teraz, keď som hovoril, že bola tu ďalšia etapa alebo ďalší text, na ktorý ma pán vtedy upozornil, tak to bol ten text, o ktorom som hovoril, že v prvom liste Timoteovi v 1. kapitole medzi 15. a 20. veršom sa poučenie ako Timoteovi od určitého Pavla mne udialo a potom ja som mal ako Pavol, povedzme, to robieval, vyučovať toho Timotea, ktorého mi pán podaroval pod moje krídla. Ja som sa v podstate neusiloval vyučovať ľudí vonkajším spôsobom. Nijakú metódu som nemal, ale začal som takto. A mnohí si na to pamätajú, lebo aj ja som tak bol vyučovaný, tak som začal vyučovať v stope Kristovej. Ježiš Kristus, to čítame inak v liste Filipským 2. kapitole, sa musel najprv vzdať všetkých funkcií, hodnosti, najprv všetkej slávy, ktorú mal u otca, a prišiel na svet, a už čítam teraz 1. list apoštola Pavla Timoteovi 1. kapitolu, aby spasil hriešnikov, a to ako služobník. Ja som rovnako vnútorne predtým v píche žijúci človek, alebo majúci pred sebou veľké ciele v oblasti literatúry, v oblasti tých pozemských zacielení, som zrazu nemal problém povedať, tam, kde ma pán postavil, som prvý z hriešnikov. Bratia a sestry, chcem vyznať, ako som zhrešil. Chcem vám vyznať, hovoril som v jednej dedinke, aké veľké boli moje pády, ale o to väčšia bude sláva Božia, keď vám poviem svedectvo, ako ma pán vytiahol z údolia tmy. Veľmi veľkú radosť som prežíval, keď práve túto druhú, alebo tú zásadnú vetu, budem môcť povedať. Tak som o tom uvažoval a tak sa mi rozhoreli vnútorným zrakom tie všetky moje vnútorné zmysly, nie tie vonkajšie, vo vonkajšom tele. A keďže toto máme začať hovoriť všetci najprv o svojej službe, ja som medzi vami prvý z hriešnikov, ale zároveň som ten, komu sa dostalo milosti, aby na mne prvom Ježiš Kristus dokázal všetku svoju zhovievavosť a teraz až môže po tejto časti verša nasledovať, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho aj skrze moju službu. Čiže až takáto postupnosť mi umožňuje alebo dovoluje, keď som prvý z hriešnikov, keď sa mi dostalo veľkej a možno najväčšej milosti, aby na mne prvom bolo dokázané to, že iba z milosti žijem, tak teraz prijmite to, že budem pre vás príkladom. Lebo pán ma postavil na svoju cestu, svojou mocou a vedie ma Duch Boží. No a teraz už v závere, v poslednej časti kratšej, keď som o sebe povedal a o začiatku služby, ako nie o svojom telesnom výkone, ani jediné slovo, ale o tej moci toho duchovného pohybu, ktorý mi bol umožnený v Kristu vykonávať, tak teraz mi pán povedal, a je to aktuálne pre dnešok platné, čo poviem, pán mi prikázal povedať, akú podobu, duchovnú podobu má moja rodina. Ja po dlhom čase svedčím teraz tak konkrétne opäť o mojej rodine a počas kázne, ale je to preto nutné, že my, keď sme prijali osobného spasiteľa a povedali sme majstre môj, tak máme, a taká doba sa priblížila, vydať svedectvo aj o celku svojej rodiny. To sa často podceňuje a my počúvame veľmi často svedectva jednotlivcov z rodín, ako vystúpia v kostoloch, v modlitebniach alebo niekde, kde chodievajú na bohoslúžby, kde sa stretávajú s ďalšími bratmi a zvyčajne zaznie to svedectvo, tak som uveril v Pána. Ale dnes, v tejto dobe, keď sa často hovorí o vytrhnutí, keď sa často hovorí, že máme byť pripravení ako nevesta, jednomyselní v zbore, v cirkvi, v tele Kristovom, máme byť jednomyselní doma v rodine. A Pán mi povedal, povedz dnes, na základe toho, ako ja vidím tvoju rodinu a jej jednotlivých členov, a nič inak nepovedz a nevynechaj, len ako ja to hovorím, tak teraz len preto si trúfam povedať niekoľko viet o svojom synovi, o svojej manželke, o svojej dcere, lebo aj musím to poprvé povedať, bude to reč, ktorú nazval Pavol v 15. verši. V prvom liste apoštola Pavla Timoteovi je to v 1. kapitole. Je to verná reč, ja musím vernú reč hovoriť. A to je len taká reč, ktorá je cez Kristovú optiku, cez jeho slovo. Takže teraz už v tej záverečnej časti vám mám predstaviť duchovne svoju rodinu, lebo raz za čas by to mal urobiť každý kazateľ, ale nie podľa toho, ako on chce. Nie začať oslavovať svoju manželku, aká je milá, pekná, ako veľa robí pre zbor. Nie oslavovať svojich synov, akí sú príkladní. To by nikoho nemalo zaujímať. Hodnotenie podľa tela. Ani to, či ja prežívam lásku takú alebo onakú doma, to tiež nikoho nemusí zaujímať. To sú veci, ktoré patria k telu, k intimnostiam. To dokonca niekedy vyvoláva otázniky v zbore, prečo ty, kazateľ, toľko hovoríš o tých najbližších cez vlastnú optiku. Potvrď to slovom Boha živého, potom ťa budem počúvať. A potom to bude cez slovo Boha živého duchovný pohľad a už nikto nebude nikoho ani v zbore hodnotiť podľa tela, lebo kazateľ udá príklad. Takže teraz už v závere štyri texty. Najprv poviem na základe prvej knihy Mojžišovej 10. kapitoly a 22. verša text, ktorý mi dnes povedal, alebo potvrdil mi dnes Pán, že mám ho zboru povedať o svojej službe a o tom, ako mi Pán dovolil prekročiť telesné spôsoby smerom k duchovným. Každý z nás musí prekročiť to telesné kráčanie smerom ku kroku Kristovmu, k duchovnému. Tak dovolil mi to, alebo Pán vo mne formoval to, čo ja nehovorím, že je doformované, ale dôležitý je smer. Či sme v smere, ktorý nastavil Pán. Prvá kniha Mojžišova 10.22, vám prečítam teraz ten verš a k nemu len niekoľko viet. V tej 10. kapitole v 22. verši je uvedené nasledovné. Takže, pardon, 10. kapitola, 22. verš. A tu je uvedené, že Šémovi, otcovi všetkých synov Eberových, bola určitým spôsobom udelená možnosť pracovať na nejakom priestore a bolo mu dané požehnanie. Čiže tu je uvedené. Tu je uvedený najprv Šém, ktorý je otcom všetkých synov Eberových. Pán mi tak povedal, formujem v tebe ako v každom pastorovi, chce Pán a verím, že v prevahe pastorov to Pán aj tak robia, že tak sa môžu osvedčiť, ale musí to byť na základe slova potvrdené. Všémovi v tebe pastier, ktorý si otcom všetkých synov Eberových budem formovať zbory. Synovia Eberovi, Hebrejci, Heberovi, Eber, Heber, Hebrejci, Ich potomkom bol Abraham. Už tu sa začína putovanie putujúcej cirkvi, putujúceho ľudu. Ešte pred Abrahamom je tuto požehnanie. Budeš, samozrejme, v našom prípade nie, my sme tí otcovia, máme Otca Nebeského skrze Krista a jeho slovo, sme formovaní do podoby pastierov a tých, ktorí majú v tom, ktorom zbore byť tými pastiermi formovaní. Tak pán povedal, áno, máte pravý prapôvod. Už v Šémovi, v Hebrejcoch zaprášených pútnikoch, Hebrejci sú pútnici. A v Hebrejcoch je Abraham. A Abraham je ten, o ktorom hovoríme, že je otec viery. A to je ten Abraham, ktorý putoval celou poznateľnou vtedajšou časťou sveta. Takže bol tým poštárom, evangelistom, ktorý cez všetky národy a cez všetky kulty niesol jediné, tak ako Eliáš mal tú úlohu. Slovo Boha živého. A preto je dôležité bojovať proti všetkým falošným prorokom a proti telesnému vedeniu zborov, aby sme nikdy nezablúdili do velikárstva, do aktivít organizácie, ale aby sme v stopách Abrahamových šli a Kristových. Teraz som sa modlil za svojho syna a jeho úloha je podľa ako každého kresťana, inak to nie je vyvýšenie človeka, už sme zorientovaní, tak ako každého človeka je úloha Jána Krstiteľa, je úloha cez starú zmluvu Eliáša. My všetci sme opäť v stope Jána Krstiteľa, ktorý ukazuje, aj hľa, to je baranok Boží, ktorý zníma hriechy sveta. Tu nie je teória o Kristu, tu je neustále poukaz alebo výzva. Hľaďte na Ježiša, list Židom 12. kapitola, pôvodcu a dokonavateľa vašej viery. Takže to je o mojom synovi, pán ho do tej stopy postavil. Teraz nehovorím, ako prebiehajú zápasy. Teraz nehovorím, aké sú tam veľakrát aj pády a aké sú tam niekedy plače a napätia. Ale všetci, teraz aby sme vedeli, že tu nejde o poradie z hľadiska výkonu, ale o poradie. Ja som prvý z hriešnikov, preto ma pán vyvolil ako najslabšieho do určitej stopy. A taký si aj ty. Ty si prvý z hriešnikov. Ty si slabý bol niekedy, takmer nevidiaci, alebo nie takmer, ale slepý. My sme takí boli, ale už sme sa dali vyvolať z tej tmy podľa 2. listu Korinským 4. kapitoly, tam je 6. 7. verz, udolia tmy k stolu pánovmu. Moja manželka, a takto pán ju aj viedol, Jeremiáš 23. kapitola, to je medzi veršom, otvoríme si Jeremiáša 23. kapitolu medzi veršom 23. a 24. prečítam ešte. Či som ja Bohom zblízka, znie výrok Hospodinov, a nie aj Bohom zďaleka? Či sa môže niekto tak skryť v úkrytok, aby som ho nevidel? Či ja nenaplním nebo i zem? A teraz, keď toto Boh povedal, 23. 24. verš, keď moja manželka bola v blízkom okolí najprv slúžiacou v tých priestoroch, kde ju pán postavil do duchovného domu, tak bolo obdobie, aj keď šla do veľkých diaľok. Ten, kto je Bohom zblízka, je aj Bohom zďaleka. A hoci k nám niekedy prichádza akoby z veľkej diaľky, zdá sa, že je to z veľkej diaľky, ale pre neho nič nie je nemožné. Tak moja manželka spoznala v mladom veku, akoby z veľkej diaľky k nej prišiel pán, lebo nepoznala pána do určitého, a už to bol dospelý vek svojho života, do určitého veku svojho života. Ale potom stal sa jej blízkym a začala chodiť v jeho stope, a tu je tak uvedené ďalej. Podľa verša 22. A keby boli stali v mojej rade, zvestovali by moje slova môjmu ľudu, proroci, a odvrátili by ich od zlej cesty. A zrazu pri tej otázke, ako to, že som predtým v určitých denomináciách nepočula pravú zvesť a slova, ktoré by boli osobné. Tu mala odpoveď. Keby boli stáli aj vtedy, tam, kde si dávno bola v určitom formálnom kresťanstve tí, ktorí slúžili v Božej rade, tak by zvestovali Božie slova a už dávno by si bola predtým odvrátená od zlej cesty. Ale teraz sa udialo to, 29. verš, v tvojom živote a potom sme tak žili a tento zbor tak žil. Moje slovo bude teraz ako oheň a ako kladivo, ktoré rozdráža skalu. Takže začali sme v podstate, a to bola jej služba, žiť v takom ohni a hoci navonok sa zdalo, že je to v podstate na naše umenšovanie len, tak práve sa to stalo počas pohrebu môjho otca finálnym. My sa musíme umenšovať, som hlásal pred celým zborom, tak ako Ján Krstiteľ. Ja musím sa celkom stratiť, aby slovo Pána Ježiša a jeho tvár zažiarila naplno. No a moja dcera, to je 1. Kronická 4. kapitola, tam 15. verš, tam ide o Káleba a o to, aké dedičstvo dal Káleb svojej dcere. Svojej dcere. Čiže 1. Kronická 4. kapitola, 15. verš, ale tu ide skôr o Kalebovu najprv, priebojnosť, ktorý vybojoval pre tých ďalších, ktorí mali žiť už v novom priestore zasľúbenej krajiny, tú novú pôsobnosť. A 1. Kronická 4. kapitola, 15. verš, tu je uvedené, že synovia Kaleba sú vymenovaní a medzi tými synmi alebo dcermi, ja som sa za dceru modlil a on mal aj dceru, tak bola menovaná jedna, proste jeho dcera, ktorá dostala vrchné aj dolné studnice ako dedičstvo. Čiže všetky tieto texty, ktoré mi pán dal, sú texty o zaujati zasľúbenej krajiny, o preskoku Hebrej, ktorý preskočil a ktorý mohol prejsť síce ako dlho zaprášený, ale do zasľúbenej krajiny. Ja som svedčil o tom, čo mi pán povedal o mojej rodine, ale zároveň by som mohol, a teraz to už rozvíjať nebudem, lebo sme už v závere, svedčiť o zbore, v ďalšej časti to budem robiť, na ďalšiu nedeľu, o zbore, v ktorom sme. Teraz poviem len podľa 1. Mojžišovej na záver, a to je starozmluvný text, podľa 11. kapitoly a 17. verša, ako bol tento zbor členený. Tu je napísané Eber, čiže Hebrejci vieme, žil, je to v Šémovom rodokmeni, ešte 430 rokov potom, ako splodil Pelega. Ale nás tu zaujíma Peleg. Peleg je totiž ten, pri ktorom sa začalo rozdeľovanie krajiny. A tu je dôležité, lebo zbory sú dvojako a každá cirkev je dvojako delená. Buď je rozbijaná a stratí sa po určitých rokoch a už jej niet. Je veľa takých skupiniek, misií, veľa bolo hnutí, ktoré začínali niekedy a zrazu sa celkom stratili, alebo niektoré zbory prestali kráčať. A to je nie rozdeľovanie, ale to je, že sa nechali rozbiť. To nie je rozdeľovanie podľa poriadku spásy. Pri Pelegovi, teraz už nemáme čas o zbore hovoriť, to už len zakončievam, že prejdeme samozrejme aj cez ďalšie rodiny k celku nášho zboru, sa začalo rozdeľovanie podľa poriadku Božieho a tak, ako som začal, tak končím teraz. Rozdeľovanie nie je oddeľovanie sa jedného od druhého, ale je to rozdeľovanie služby, jednotlivých území služby a rozdeľovanie duchovných darov do tej služby. Čiže Pelek predstavuje práve rozdeľovanie, a toto mi pán ukázal, že tak ste sa učili dlhé roky aj rozdeľovať si územie misie, ako ja som určil, a aj ste prijímali v zbore službu nie podľa aktivít tela a človeka, ale ako ja som komu udelil duchovné dary. Kto má dar proroctva podľa 1. listu Korinským 14. kapitola 1. verše, musí tu prorokovať alebo hovoriť zjavené slovo a správne vykladať starý zákon. Dar proroctva znamená v novej zmluve správne vykladať starú zmluvu novozmluvným textom. A ďalší sú tu, ktorí majú, každý má dar proroctva v určitej miere, ďalšie dary duchovné. To je to pelegovské rozdeľovanie, ktoré je v skutočnosti vždy jednomyselnosť mnohofarebného spasenia. A keď taký zbor Pán formuje, tak nehovorí o tom zbore, že je výkvet ľudskej dokonalosti a ľudského triumfu, lebo my nie sme divotvorcovia. Ale je to mnohofarebný zbor, mnohorozmernej spásy jedného spasiteľa a jedného spasiteľného diela Ježiša Krista. Preto môžeme vyznávať, a na záver tohto posolstva to aj poviem jednomyselne, pre nás je naozaj Ježiš Kristus Pán, lebo cez jeho slovo poznávame iných a cez jeho slovo jeho voľu poznávame a nie cez ľudské hodnotenie, tak ako som to čítal v prvom liste, teda v prvej kapitole v liste Rimanom, prvej kapitole 23, a tam je uvedené, že kde sa telesne začne presadzovať hodnotenie, tak tam sa nenápadne aj sláva človeka presadzuje. Takže buďme opatrní, aby sme nikdy nezamenili slávu neviditeľného Boha a zjavené slovo, aby sme si vždy vážili, v ktorom sa zjavuje neviditeľný Boh, a aby sme dbali na to, že by sláva alebo triumfy človeka nechceli nikdy prekonávať to, čo má nám zažiariť v svetle Božej tváre. Takže vďaka Bohu za to, že môžeme aj teraz na záver jednomyselne povedať: Ježiš Kristus je Pán. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám povedal na základe svojho slova, čo robíš s týmto zborom, ktorý si ustanovil pred mnohými rokmi ako svoje malé stádo. Ty si svoje malé stádo chrániš, aj keď sú v ňom ťažké zápasy. A to je výraz tej pravdy, že nie to, čo navonok chceme robiť, robíme pre svoje vnútorné uspokojenie, ale to, čo ty hovoríš, že musíme robiť aj proti svojim vnútorným nejakým telesným, duševným žiadostiam musíme robiť, tak preto sú tu drámy, preto sú tu ťažké niekedy zápasy o to nové, a to nové sa vybojováva tak, ako sme to nieraz čítali v zápase Getsemanskom. Otče nebeský, nie tak, ako ja chcem, ale ako ty chceš, nech sa stane. Buď voľa tvoja. A počas takých zápasov v zboroch, ktoré sa usilujú držať tohto slova, sa udeje aj veľa nepríjemného, pretože naše možnosti sú len ľudské. Ale keďže prijímame na druhej strane aj tvoje možnosti, tak cez tú hranicu prechádzame, ktorá je ľudsky neprekročiteľná. Od tých svojich telesných možností k tvojim nebeským. Tak ti chceme poďakovať, že aj keď navonok vyzerá naša tvár a niekedy aj náš zbor, tak ako je to popísané v Izaiášovi v kapitole 53. Ako tvár zbita a utrápená, ako zbor zbity a utrápený, ale je to zbor stále kráčajúci dopredu. A v tom je naša radosť a náš pokoj. A preto ti ďakujeme, že naša radosť nespočíva na tom, čo hľadá svet, na radostiach vonkajších, ale na jedinej radosti. Chceme sa radovať v Kristu, v tebe, Pane. A táto radosť nikdy nepominie. Za to sme ti vďační. Amen.